Kaka l'America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boyibo la muna sango ya moki ya lelo Uto Washington DC ngumba mokondi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 lina kanabisu linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika lipitamele bino na lisugi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean na ibazali undile ya matini sango ya moki ya lelo epesamele bino na Edi sango na lina kanabisu sango ya moki ya lelo tokolobela. Lelo Amerika ezali kokanisa mibu kama mibale na tukumineli na sambo kuto ezwali panda ya yango. Misala mikele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud-Kivu na ikolo Kongo Demokratika pene na ndelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale.
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
La police ya Ngumba Kinshasa et Sakoli ete tie maboko na bato mabe baike baye bazali kokanga bato pe komema bango na makasi bisika ya mabe. Utamwa mikolo bato mingi bazali kolela kuna bomema mibwa bato na makasi na bato mabe.
Na wote musala, na zozo mandaku, na ba 6 heures, na kote na kati ya taxi, na mwoni mutumono na kati na sima na chauffeur, na pe na vani, tobole ukiende, kupusa na kato pusa ni mwoketo si 2 personnes ba mati.
Tina ba bisi ya mineni, bo mati, ba memi bino na destinezo nkoni.
Lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela petelolo ya ekolo Kongo Demokratika mboka eye ezali na petelolo kasi ezwaka bomengo na yango te bato baike bakomi kolobela yango lokola elenge Cedrika Manua na mwana ekolo Kongo Demokratika oyo azali awa na Etats-Unis mpona kolobela makambo mango kosenga ite bapesi mitsolo bakende kobanda misala mia yango tokolanda yango awa kasi yambo na makambo maemanso tokopesa bino sango na bokuse. Etats-Unis ya Amerika ezali kosepela lelo mibu kama mibale na tukumineli na sambo ya lipandali ya yango milu mingi lokola lifili misalami na baeta inso pe bisika mingi pe mokonzi ya ekolo Joe Biden na tumbeli bana ba Amerika mokolo molamu ya bonsomi na Kinshasa milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin mokolo mwamisa tumuliki pe vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi azalaki na milulu miango mpe a tumbuli Amerika kukoba kusunga ekolo Kongo Demokratika na nzela ya demokrasia pe na makoki mabomoto. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali sika na mobembo na Luanda na Angola kolanda sango ACP agence de presse congolaise et PC Joao Lourenço mokonzi ya Angola azali nde sika kokamba misala ya bikulu bya bitima minene to ya Grand Lac na Luanda buyukani telinaka puna botele misibi tumba kati na batomboki ba M23 na mapenga ma ekolo Kongo Demokratika nde matiama ki manzaka batomboki ba senga maki Lungwa bisika babuto la pe Rwanda eye ekolo Kongo Demokratike fundaka kupesa maboko besenga maki kusukisa lisungili ya yango. Bayi liboke lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu bandimi kupesa nkumbu na bango na maponami na kozelaka eyano ya seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratika na maimatali botali ya mikanda ya baponito pe audite ya fiche elektorala mikolo miliki mokambi ya lamuka tope ya SID alobaki ete lingomba ya ye na ye moko ba kukiko kindi na maponami kaka soki seni endimi makambo opposition ezali kosenga lokola ko bandela kotala fichier electoral pe makambo masusu sango ya bundimami ya kokende kopesa kombo ya na yango na maponami ya lamuka epesa mibongo na mokili beko Jean-Baptiste Kasekwa mikolomisa to sima na bokutani ya Denis Kadima mokambi ya seni na bakambi ba opposition Martin Fayulu Delice Sanga pe Augustin Matata. yangonde e memibiso na sango eye misala mitele misamaki lelo na kamanyula na mboko izwami na ekolo Kongo Demokratiki na ndelo na ekolo Rwanda pu na milulu ya mavandi bazali kosenga mboka na bango ekoma commune rurale société civile eye ebengisaki bato na botele misi boye ekundoli ete bavandi babisika biye bazali kobika na lolenge mabe be bakendaka mingi koluka bulamu na ngambo ya Rwanda nzela pona kukendi na bingumba misusu ya minini kuhuta na Kamanyula na RDC ikatama hutu mwakala. Ekolo Kongo Demokratika na eye ya Afrika ya ngele bandimi kuyukisa makasi na boyoka njibwa bango na maimatali bubateli ekolo upe bukingi na misala miambala ya zumi na mibale ya balakisi bilongi bia yango basangana ki ilubi luleki na Kinshasa inguma mkonja ekolo Kongo Demokratika mikano mizwami mipesami na vice premier ministre pe ministre ya mampinga pe ya babundi bakala ekolo Kongo Demokratika Jean-Pierre Bemba na moku kanyuwayi ya Afrika ya Angele tandi ruf modise ngambo ibale yukani kubungisa itilu ya bupesi sango ya mampinga maikulu Kongo Demokratike pe buiki si makasi katina polisi ya bikulu mibale bakonzi babikulu mibale bakukuta na mikulu mikoya puna likambo liango. Makisala mokonji ya Senegala sakula kina lisikulu asala kilugilu likina itando eke ya mboka na ye ete akowili late mbala esusu ebonga ya mokonji ya mboka na mapona mimi makoya na 2024 mbula matari ya Amerika epesilo saku na mokanu mwa Makisala pe lubie za linda kisa puna ituka ye ya bikulu bia Afrika bikulu misusu loko la France pe ba pesilo saku na mokanu mwango mbulu mozala kina Senegala gala mikolomiye pou na bayi opposition mingi mingi balandi ba Ousmane Sonko bazala ki kotele me la mposo iso mposa nyoso ya kouli la bo konzi pou na mbala yesusu ya Makisala ba opposan pe lokola Kalifa Sala bazala ki kopamela lulenge Makisala oyo azali na bo konzi uta 2012 a bongola ki buku li konzi Makisala lobi a zimo kano na ye atako buku likonzi bipesi ye mzela ya kuwile la lisusu ubokonzi ya kotaki na bokonzi na 2012 bakonzi ba Afrika ba IKP ba pesi lusako na mulinga mabango ya Senegal. President Emmanuel Macron ya France asakoli lelo mobeko ya kubungisa na lumbango na tina ya kumema na lumbango botungi sima na bobebi sami ya ndako mingi ya lita pe ya mituka pe loko eme makabato na mubembo si mana eyuma ilanda ki bubumi ya ilenge mubali moko na pulusu mokonzi ya ekolo Fransa azala ki libosu ya bamerto ba bandele mboka ya bingumba bisimbami na mubulu moye musalami bisika ebele Emmanuel Macron alaki bango lisungi ya misolopo itali nzela bite ilope ndako ya leta. Mukambia misala mia diplomasi ya Komisyon Europeyene Joseph Borrell a kosala lisusu te mobembo na Chine lokola isakola maki mikolo mileki poso ekoya Pekin eboyi mobembo moye Joseph Borrell a zongisaki sima na katikati ya sanza ya mini ya mubumu leki po nabo kono ba COVID-19 buzalaki kongala matata mazali kati na Union Européenne pe Pekin na ndenge Chine elaki si ngambu ezali tena bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Buzali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Lelo Amerika izali kukanisa mibu kama mibale na tukumini na sambo uto ezwa lipandali ya yango. Milu misalamaki mposu mweleki na Kinshasa puna yango na ndako ya ntoma ya Amerika na inguba mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika viwalingala emimibiso na milulu miyango tolanda. Mbanda, chacha, jazz te kasi lisangali ya mindule ya Amerika Opus Blisa e zaliko yimba nzembo ya Kale Jeff na lokuta la Angele pona lipandali ya Amerika ezalaki na milulu misalamaki na ndako ya Ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin mokolo mwamisato moleki lingumba ya mindule Opus Blisa liye liuta na New York awa na Amerika lizali na mobimbo na ekolo Kongo Demokratik pona bosumbitini ya mayele pe Ntoki Opus Blisa ebetaki mindule mbala misato na Kinshasa pe na Kisangani na Chopo nzokande na milulu miabokanisi lipandali ya Amerika milulu miyemi salamaki mikolo misato yambo na mokolo malelo Ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucine Tamlin asakola ki ete Amerika ezali na lipungu pona kosungaka ekolo Congo Demokratika.
Nous sommes fiers de travailler avec vous tous pour bâtir l'avenir ensemble.
Na ngambo na ye, vice-premier ministre et ministre yante ya ekolo Congo Demokratika Peter Kazadi asenga kinde ya Amerika kokoba kosungaka pe koyokanaka na ekolo Congo Demokratika pona mayematali demokrasi pe mako.
Nous souhaitons encore votre accompagnement pour que nous puissions asseoir la démocratie dans notre pays. Que nous puissions ensemble travailler pour le respect des droits de l'homme qui sont des valeurs cardinales des nations civilisées.
Makambo mayevewa ezwa kiyango kuuta na ambassade ya Amerika na Kinshasa. Misala mitele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale tolanda sango yango na Jeremy Kurima.
Kolanda na mokambi ya société civile bazali kosengisa po ete Kamanyola endimama lokola moko ya ba commune rurale.
C'est le sens de faire revenir Kamanyola dans ses droits, dans son statut.
Et l'angeli mokolate ngumba ezangi musala, oya mosengi ete Kamanyola endima malokola komine rurale, kila moko luvungi, kiliba, mape soubi ya ruzizi. Ministre atali mandi mate, asilaka kosa kola kati liutu mbuko kiliba lina mbuni na mitano, oya ndimisi ete Kamanyola ezangi moko ya komine rurale. Kasi, si lelo kati limei kitu samite kwa
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
Basimise Birindo, nouvelle société civile congolaise. Balobala Kiami Bisika Mingi, Kobanda Nandelo, Kino Moluka Yaruzizi, Nangele, Nantaka Yabakilometre Motoba. Baimboka Bazali Kokatisa, Napokoso Mikakatano, Mpe Bazali Komilela.
Nilikuwa na programu ya kutoka Bukavu kujiregeza kazini.
Ezalise kukoba, mkolope ngumba izangi mosala, ezali na kbokoso. Azali kuyoke la biso mawate. Tukumi kutambula kulikaba kilometre le isato na makulukino ndilo ya muluka ya uzizi. Ngumba mugimba ikangami, batei balubala unzila isu. Batu bakumi kulika na makulu, waya kukenda undilo ya kungupe Rwanda. Mitu kaisusu iye iyaki na moi, basi nyeli kukuta nisama. Babo Sanyete batu babike laka na misalami ya mkolo na mkolo. Ngai na uti Bukavu tongo ya lelopo ya kulanda musalama ngai na uvira. Asingila jiko tambo la ba kilometre ya motoba na makulu. Nde, asingeli na batu kuyeba na lulenge nini kusengisa kuzanga kumyoko na
basu. Hakuna circulation ya watu tu wako kimya kimya kila mtu kwa.
Tukutana ki na mundele mboka ya walungu oyo azali kotala mboka Kamanyola. Na abengi na kimya pe na kotika konyoko la basusu. Administrateur Karazo Kalehezo Innocent.
Je vous informe que le comité local de sécurité qui est sur place les a invités. En tout cas, ils n'ont pas de.
Mazali kwemi sa avino ete. Si vous êtes en contact avec Kambaka. Il ya Kamanyola ebonga ki bango kasi bamemi masengi sami na bango te po ebongi basulula na makonzi basengisaka te na komipesa bitumbu to kopesa basusu tozali pene ya kokutana na bango kasi bakoki kotika kotindisanga na bato mabe.
Vaquer à leurs occupations. Je vois ces réseaux sociaux qui sont patriotes peuvent fonctionner comme ça.
Kamanyola, Jérémy Kouima, Pona Lolaka, l'Amérique, VOA, Lingala.
Matin de Mingi, Jérémy Kouima. Polisi engumba Kinshasa isakuli eti eti maboko na bato mabe bayike baye bazali kukanga ba susu pe komemaka bango na makasi na bisika mabe. Utumwa mikolo bato mingi bazali kulela po na bomemi bwa bato na makasi na bato mabe. Bulaibwa sango yango na Nathalie Sekabura simurabie uta Kinshasa.
Komata taxi, taxi bus to moto e komi ko bangi sa bayimboka na Kinshasa. Taxi, taxi bus to moto e komi biloko bato mabe, ba komi ko seyela mpona komema basusu bisika mabe mpe ko sala bango mabe. Mokolo mokoki koleka te ete mbela yali kama etindama na ba réseaux sociaux to na nzela ya singa mpona ko sala ete basi to babali baike ba memama na makasi mpe bazali komona na te. Toka maloba mamoko na bato, oiko kima sima na komema na makasi na motuka atali sinso monini ayokaki
na ute musala na zozo mandaku na ba 6 heures na kosa kata taxi na moni mutubona na kati na sima na chauffeur na pe na vandi to bandi okende kopusa na kata opusa ni mukito sa 2 personnes ba mati moko wa mati mpanzi na la droite muso wa mati liboso ba tenga leti na kati kati ko avanse tozo avanse na moni lokwa ba bomba ama sa vitre basa na ba code et brusquement na pe na sentir que ilo mwa mabeli musalama na yemba la moko na kangami na volant ya chauffeur na beni volant makasi chauffeur mbala moko a freiner brusque ozaki liboso akiti akimi opazaki na sima na droite sanga aki ale il se fait que on va pena kitimba la moko puis chauffeur a démarré
likamuli yango ezali kopesa bobangi pona kobika ya bana mboka bayi balobi ete bazangi kimya mpe basengi na ngambo ya mbura matai kosana lumbango pona koluka kosilisa likambo yango toyoka boko na mafandi ba Kinshasa
tina babisa minene bomati bamemi bino la destination inconnue batunyoso tuto bana ba moye ya bamituka obima ko yokoteka osilisi 18h-19h ndo bandi ko kende ndaku tango yo monika mutu ketele mi yo monika na kota njoka mutu kana ba criminel bazali
tokona ben sécurité o santike mutane na mbongo ne ya futa transport muta préféré alonga msu kingabwa cha kuma na bo marché makoto conteneze ko banga bo
toko mo banga banga kapo na mama o ya lisma
ilonga na zobeta 7000 po na général Castro na santingo bila bazo alelo kwa na série parce que ezo kose da problème
mokami ya pulusu na ngumba Kinshasa General Silvano Kasongo atiaki maboko na lisanga lyoko ya bato mabeni 12,700 elongo na bataksi na bango misa tompe ba moto sambo oyo baselaka na misala mia bango mia mabe vice premier ministre ya Mambi Matei Kitor Kazadi epai ya General Silvano Kasongo alaki bato mabe bayi asengi na mokambi ya pulusu kolandela penza makambo mabato bayi bafundami kozala bato mabe kino suka toyo kapita Kazadi
le plus rapidement possible, pas de délai bango la partie. Ainsi, dans nos vies, le ministère Nanga est en disposé à solliciter un avocat pour n'avoir accompagné Bino. La Montaigne, Mayo, quand nous sommes dans un dossier, au Stalili, Kamatotiki, Namiska, Otiki Bango, au communiqué dans Yamou. Pour créer, par avocat, la République va lancer le dossier Oyo et pas une autre évoquée. Ce qui va libérer, tous les magistrats sont pour le Pagala, à libérer Moïse, tous les mises, tous les mises à bon.
Tant que vous m'avez mis. Yaba présumé criminel ngoli boso a ministre mambi batei moko na bango atali siete ndenge ni basala kapona ko zoba na makasi mpe abeti moboko koloba ete ezali penza na lisanga ya baye oyo batekaka biloko ya kati ya nzoto na bato toyo kayi Mikolo mileki mampinga maikolo Kongo Demokratiki malakisaki ba policier ba bale baye ba fundami na makamu mazali maye mabokangami ya bato baye na ingumba Kinshasa ezali kamuli ya somo pamba te e bakisi lisusu bobangi po ba policier nde basengeli kobate ya bana mboka kasi kotia bango na likama te nzoka nde ba policier baye bakangami bakotaki na makambo mabe kolanda bofunda mibwa bango Natalie Kabora Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Natalie Kabora Simurabie singili koloba ete mbula matari eboyi ete bokati biteni ya nzoto ya bato bozali kosalama na Kinshasa bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mboki na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, toko lobela, mae matali petelolo ya Ekolo Kongo Demokratika. Toko lobela, ndengi nini Ekolo Kongo Demokratika, tolo elubaka, ezali na petelolo kasi. E bimisaka yango penzate pe zwaka bomengo na yango tepona yango tu yambi moko na bilenge basalaka na mambi matali petololo na kombo ya Cedrika manena manmanwana plutôt azali azali mtu aibi makambo ya petrol azali awa na États-Unis pona kosala mwa misala pona kuluka kuyibisa ba États-Unis te ekolo Congo démocratique za na petrol mbote ndeko Cedric manwana
oui mbote ndeko edi sambo
ndeko Cedric pona bato ba ebi yote okukuluba na mwa bokuse penza oza nani oza ilenge oza nani
NASA, ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Moussala Nanga Isaac pour la place pétrole Isali, côté Moulayango et Kobimisango, mais NASA est consultant en pétrole et gaz et facilitateur et apporteur des investissements pour la compagnie pétrolière Bini Nakomo et l'Afrique.
Vous avez monné le Congo démocratique, Kassio Zaliawa, vous avez Mboka Nashville, na Ngumba Nashville, Mingi na État ya Tennessee, vous avez Mboka Ponanini.
Parce que depuis un bout de temps, on a constaté que RBC a un pétrole, mais pas exploité à monter. Et par rapport à l'expérience au NASA, on a décidé qu'on a été aux États-Unis pour nous présenter l'opportunité de monter à la RBC, où il y a actuellement un terrain encore vide en matière d'exploration et d'exploitation pétrolière. Parce que tout le pétrole est bien, mais tout le produit a été monté, 23 000 barils, où il y a vraiment monté. Mais possibilité et opportunité y a mouné les Ezali pour n'a co-exploiter pétrole la RDC. Y a mouné y a wa pour n'a talisa opportunité on a na VOA Amérique.
On talisa na VOA Afrique, mais to yo qui était aux Ali Kosala na compagnie Moko, ce qui est allé c'est qu'elle était aux Ali Soyko Kosala pour la compagnie Ango Nini.
Pour n'a co-loba bien, NASA employé la compagnie Wanate, mais en tant que porteur d'affaires, nous avons un mandat où ils nous permettent de parler sur compagnie Moko et Zana RDC et salir les travaux d'exploration où écoutez Mbong et Bélé, plus de 20 millions de dollars mais et salir découverte il y a gisement Moko, il y a Mnene où le contenu n'a plus de 400 000 barils de pétrole mais où Bakoki qui a récupéré il y a 250 millions de barils il y a un awa on a qu'on en a bah, différents partenaires au long, bah, les gens s'intéresser dans le secteur pétrolier, bah, et bah, que opportunité il y a mon aîné Isali, la RDC. Et terrain à RDC, c'est un terrain manqué, ils en ont une vierge. D'abord, même terrain africain, ils ont un terrain manqué vierge, parce que en termes de potentialité pétrolière, tout ça en a 50%, il y a monde. Mais sur le marché pétrolier, tout ça en a 5%. Ce qui fait que les lots RDC, ils ont un terrain vierge, ou même sur parmi le top 10 producteurs pétroliers africains, tout ça en a opportunité, il y a mon aîné pour n'avoir investi. Nyonso, au baza intéressé, bâti a mis sous côté pétrole et puis bien et gozala et belé. Donc voilà un peu.
Compagnie Ango, basali étude, puis site, nabino te pot bajisman, nabozo le beleza wapi, na et tout kani ni Kongo zamouni, et que le Congo démocratique.
Oui, très bonne position, premièrement, parce que production et RDC Zaka en a bassin côtier. Bassin côtier, Oeza, la Congo centrale et plus précisément la Mwanda. Et bloc pétrolier, Oyo, actuellement, Oeza disponible parce que le lancement des appels d'offres, on a participé à qui gouvernement a pesa ki atlas ya ba bloc pétrolier pour nous relaquer ça que ba bloc nous est disponible ba bloc nous et ça déjà attribué dans la société. Alors société Onazo Kolobela lelo et ça na bloc na moko l'état congolais a yeti que et ça ya bango et puis ça na zone moko très facile pour l'exploitation et évacuation parce que ils en a Mwanda ou ils en a Congo central non loin il y a océan et non loin place de production ils est belé ou ba production et bakibanda RDC Congo Brazzaville Angola et Kétina Gabon.
Tu as vu que moi ndamba pétrole zomaka na na kabinda kuna ils a ici kawana tu ils a ici kamo susu tonini pour batu bayeba.
Ils ont vraiment pémeni, ils ont musicaté, ils ont pémeni. Et né là où tu l'as tout à l'heure, ils ont bloc mon ils ont très avantageux parce que déjà né là où tu l'as 250 millions de barils, ils ont payé sa valeur marchande il y a bloc qui est environ 17,5 milliards de dollars pour notre partenaire. Bien sûr. Et puis pémeni on a la société des choses belles. Même Perenco société n'a plus sur RDC et exploite pas déjà on a. Donc bloc pétrolier on a zo le belalelo, ils ont la carte à bassin côtier. Pembeni ya Mwanda, pembeni ya Kabinda, donc eza na zone wana oyo, pétrole eza démontré partout na zone wana awa, na Congo Brazzaville, na Angola, na Gabon, na ba pays wana nyoso.
Bula matari bwaka kimbe na po bato, ba kilimisala, ba chimi, solo ba ya kotala, pétrole eza kana Congo, po babando sale la yango, yango pesi batuka anzelate, ba ya babando pesa misolo po yo sala, misala mususu tope mission mususu ya kawa ni Etats-Unis, e kukite batu ba ya kite na, na mbela mbula matari salaki.
Oui, parce que appel d'offres c'est la matière qui vient, présentation y a bah potentialité pétrolière on a dit c'est la qui vient, mais d'un côté n'engagne tel qui aspect nous NASA ingénieur en tant qu'ingénieur pétrolier NASA a facilité à vous communiquer, co-expliquer et là on y met exactement la carte d'avancement on a dit ça. Et pour na co-expliquer non moi parcours n'engagne mouké, n'engagne attendi pétrolier gaz à l'université de Kinshasa où NASA a diplôme n'engagne en tant qu'ingénieur en exploration et production pétrolière et pendant bah, pendant cursus dans la universitaire nazala qui trop souvent n'a pas correspondant voyez bah qu'est-ce qui se passe tout ça là qui nazala qui n'a le feu emengo imuke na wazaki ministre il y a hydrocarbures de l'époque à qui n'a dit comment à son excellence Moussa Mondo ou tout cela qui n'a pas mot et après avoir fait moi de comparaison il y a dit solo tout cela qui n'a pas mot n'a rien pour comprendre qu'il y avait un problème on est en RDC et problème pour nazala qui n'a RDC nazala qui n'a ni à colober la pétrole, ni à expliquer clairement comment on peut gagner dans le secteur pétrolier, la RDC. Et c'est comme ça que, na se lance à qui, et actuellement, on a se décidé comme société, ils attaquent à mon corizo exploiter pétrole, la RDC, il faut ma société, ils allaient bêler. Gouvernement à cela qui part naïe, n'a lancement à appel d'offres, mais n'a mon cours. Pour porter charge, il y a un déco épelé au bazar d'un Congo, sali d'études à pétrole, mais bazar se retrouver T, n'a se décida qui, à travers la conférence nationale comme internationale, il y a vous à la speaker pour n'a qu'un déco expliqué. Et si c'est quoi l'objectif, n'a pas été que quatre sociétés vont à l'élite, mais n'a pas été partenaire épelé, bah, et bah, que RDC et ça, n'a pétrole épelé. Parce que, selon ma étude, tu as vu que ah ouais les loans aux États-Unis, bas on y a pas les canabas énergie renouvelable, bas on parlait sur transition énergétique, mais transition énergétique on a la RDC et aussi bâti au bien d'Afrique parce que premièrement, tout ça la technologie. Oui, et ça, technologie de pointe cité qu'on a en haut actuellement, tout ça n'a pas infrastructure T et écoute 4 fois plus en Afrique que le pays Oyo est déjà industrialisé. Et hormis cela, deux ans de colonisation carbone en Afrique, c'est-à-dire le pays industrialisé, ça fait 2 siècles où il utilise le pétrole, puis il va continuer. Il dit, ah, on est aux États-Unis, en Alaska, bientôt il va continuer avec la forêt pétrole. Mais il dit que biso le pays africain, tout stocker carbone, c'est-à-dire tout le monde, tout boité. Mais il faut plutôt en profiter la ressource naturelle on a haute en haut mais aussi tout y est que population africaine et ça y a 1,2 milliard de dollars donc ils ont un grand marché en matière pétrolière parce que ceux qui ont aux États-Unis ou bien dans pays industrialisé nyonso à véhicule électrique et lui le devant l'Afrique et aux alalocaté parce que l'électricité en Afrique est à moins mikakatano et puis tous en abastation électricité mais tous en abastation d'essence mini donc RDC Afrique ou bien RDC est à une proie Oyo batu peut-être ba ebité mais ba investisseur congolais ou africain oyo bazana posa ya kote.
Matendo mingi la mwana mboka Sidika Manwana uyazali au ni Etats-Unis pona kulobela petololo ya Etats-Unis yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo lelo Etats-Unis zali bongo ku sepela independence tope li pandalia yango tope si matendo mingi na patu makala alimasi na Rob McLean ba ibazali kunzele ya masi tuko bakulanda manaka malula kala Amerika ngai kumbula ngai Edi Isango